Dobrý den, tedy pokud možno. Jmenuji se Fisher, John Fisher, a jsem doktor medicíny. Felčar, mastičkář, ranhojič, šaman. Různí lidé mě za nejrůznějších okolností nazývali různě. Osud převlečený za podtajemníka na ministerstvu pro kolonie a domínia se mnou vymetl kdejaký vzdálený, často bohem zapomenutý kout. Ale to nepokládejte za hořekování. Některá ta místa povzbuzovala můj dávný, třebaže ryze amatérský zájem o historii. Mezi mé záliby naopak nepatří čtení detektivek, natož rozebírání skutečných kriminálních případů. Přesto jsem se náhodou, a taky vinou svého povolání, k několika připletl. Pokusím se o jednom vyprávět. Stal se, vlastně už je to přes 10 let, v roce 1922.
Běž, ještě kousíček? Fajn.
Báječný pat, poručíku.
Díky.
Za takový by se nemusel stydět ani profesionální golfista.
Možná se na mě i trošku usmálo štěstí.
Takže na jamky vedete 3-0. No to by samo o sobě nebylo fatální, jenže kdybychom soutěžili na rány, vaše skóre je lepší o 7. Suma sumárum se to nedá charakterizovat jinak než jako moje ostuda. Pokud mě nenařknete z nedostatku sportovního ducha, vzdávám se.
Třeba se vám začne dařit líp.
Obávám se, že jsem až doposud podával svůj vrcholný výkon.
Jak myslíte, pane doktore? Je ale skoro hřích neabsolvovat takové hezké hřiště celé, i když využívá jen a jen původní terén.
Jakmile se Angličan někde usadí, vybuduje nejdřív společenský klub s barem a knihovnou, pak golfové a kriketové hřiště, a to vše hned po vojenské základně.
Pochopitelně. A byl skvělý tah umístit sídlo oblastního velitelství právě na ostrov. S posádkami v kasárnách na pevnině máme dokonalé telegrafní spojení, dělí nás od ní jen pár mil. A v přístavišti se houpe rychlá přepravní loď. K tomu připočtěme 2 silně vyzbrojené hlídkové čluny a dokonce i dělovou šalupu. Celý štáb je ideálně chráněný před provokacemi nebo sabotážemi nepřátelsky naladěných elementů.
No, to jste řekl hezky.
Zajímalo by mě, odkud se vzala tamhle na té kamenité ploše tak velká jáma plná vody.
Před námi je vstupní šachta zatopeného dolu, nejspíš na Cín.
Cínový důl?
Vyhloubili ho Egypťané v období Nové říše. Vznikla asi v 15. nebo 14. století před Kristem. No, nezírejte tak na mě. Nedávno se za mnou při návratu z Luxoru zastavil přítel, archeolog Rowland, a já ho po ostrově provedl. Potvrdil moje laické domnění, že tyhle roztroušené kameny jsou zbytky původní ohradní zdi a skladů rudy. Na některých rozpoznal stopy stavebních značek a ty mu pomohly s datací i odhadem funkce areálu.
Počítá se, doufám, s podrobným výzkumem. Proniknout přímo do šachty by bylo fantastické.
Stěží. Rowland říkal, že se ví o řadě obdobných technických památek, které jsou jednak významnější a jednak dostupnější. Náklady a hlavně rizika by prý předčili eventuální výsledky. Voda, která důl zaplavila, je totiž mořská. A její proudění v systému zatopených chodeb vytváří mohutné skryté víry. Ani plochý kus lehkého dřeva se na hladině neudrží.
Neříkejte.
Je to tak. Mimochodem, o téhle lokalitě koluje arabská pověst, znáte ji?
Ne.
Podle ní totiž ostrov kdysi náležel k území, které ovládal nesmírně mocný a pyšný emír Fatum. Zamanul si zvětšnit svou slávu vybudováním mešity, jejíž minaret se stane a zůstane nejvyšší stavbou světa. Kromě otroků a poddaných nahnal k realizaci projektu i partu horských obrů. Zatímco babylonská věž měla, jak je vám jistě známo, dosahovat pouze k nebi, Fatum si přál, aby ta jeho prorazila nebeskou klembu, aby dostoupala do úrovně očí Aláha, Boha všemohoucího. Jenomže ten se rozlobil. ledabilým máchnutím smetl emíra i s minaretem a zarazil je hluboko pod zem až do bezedného jícnu Ďáblova. Smůla byla, že zahynuli taky všichni okolo. Hladově zejících stán se pak nezavřel a v podobě temné vodní jámy čeká na další potravu.
Stejně jsou Arabové podivní pro národ. Vezměte si například sluhu Syra Garneta, toho Zajda.
Sajda.
A nedá se spochybnit, že je generálovi oddaný, ale pohybuje se jako úhoř a kouká tak divoce, že bych ho nechtěl potkat sám v pustém lese. A když si uvědomíme, že mezi těmi lidmi existují chlapíci, kteří k nám nechovají plnou loajalitu.
A neváží si, že jim přinášíme dobrodění naší civilizace. Pláči, že ano?
Jistě.
Obzvlášť beduínské kmeny Turky vůbec nemilovali, ale stačil krátký čas naší přítomnosti, aby se rozpomněli, že s bývalými pány je pojilo alespoň náboženství. Takže uvítali tajné turecké emisary i dodávky starších, leč použitelných zbraní.
Aby se rychle přesvědčili, jak se vzpoura nevyplácí. Jen lituju, že jsem to o necelý čtvrt rok propásl. Naštěstí máme takové vojevůdce, jako je právě generál Garnet.
Hrdina, miláček tisku.
A plným právem.
Dějiny znají jen jména vítězů. Na ty, kdo je uchránili před porážkou, se povětšinou neptají.
Před porážkou?
Ve zdejší končině, milý poručíku, sdílíme jedno takřka veřejné tajemství. Málo kdo z vojáků se vám ho ovšem odváží svěřit. Já voják nejsem a proto indiskreci klidně vezmu na sebe. Při svém oslavovaném tažení do vnitrozemí se generál Garnet nechal vlákat do léčky. A kdyby major Travers prozíravě nezměnil dispozice, které dostal, a nepřispěchal včas na pomoc, o jeho zásahu se ale nikde ody nepsali. Kromě toho, brzo potom následovaly poněkud nevyjasněné události při dopadení a rozdrcení zbytku vzbouřeneckých vůdců, kde si v zapadlé vnitrozemské vesničce. Jenže nepatřím k očitým svědkům a nechci budit dojem, že jsem proti Syru Garnetovi a priorně zaujatý.
Toho si cením. Bývá snadné křivdit velkým válečníkům, kteří umějí jednat a musí jednat vždy nekompromisně. Pokládám si za čest, že jsem byl přidělen do funkce generálova druhého adjutanta. Znamená to pro mě přínos po mnoha stránkách.
To určitě.
Ano. Sir Garnet mě jako prvotřídní znalec ochotně zasvěcuje do nejjemnějších tajů strategie a taktiky. Několikrát už mi dokonce prokázal tu čest a pozval mě k ním domů na večeři.
Nepochybně mu lihotí váš obdiv. A možná se za vás maličko přimluvila i Lady Elizabeth.
A generálova paní je skutečně velmi laskavá.
A také velmi hezká a mladá. Raději se přestaňte červenat, poručíku, jestli mě neklame můj unavený diagnostický zrak. Lady Garnetová k nám právě míří, doprovázená panem Denhamem.
Pánové, podlehli jste návalu lenosti?
Pouze já, Lady Garnetová, pouze já. Tady Boyle je v dokonalé formě.
Zdravím. Dovolte mi osobní vyznání. Požehnaný je tento kus země, kde policejní úředník může trávit popolední hodiny doprovázením krásné dámy při golfu. Bohužel nemohu říct, že jako sparring partner. Stačím leda na nošení holí.
Potřesme si pravicemi, Denheme, kdybych z mače hanebně neutekl, skončil bych jako trhací kalendář.
Štěstí, že jsme na vás náhodně narazili, pane poručíku. Smím poprosit, abyste mi trošičku poradil s postojem a švihem při drajvování?
S radostí, Lady Elizabeth.
Snad abychom se přesunuli na odpaliště páté jamky, co vy na to?
S největší radostí.
Ono je takové náročné. Na něm nejvíc naučíte.
Hrajete už teď vytříbeně a
cigaretu?
Měl bych kouření omezit, ale když mi nabízí lékař, neodmítnu. Děkuji. Kdy odjíždíte do Alexandrie?
Pozítří, ale jenom na 10 dní.
Sobecky si libuju, že prohlížení zbytků antické architektury víc volna věnovat nemůžete. Mezi námi civilisty není kromě vás nikdo, s kým se dá rozumně poklávosit.
S vaším hodnocením mé osoby by asi většina civilistů nesouhlasila.
Podívejte si, jakou eleganci se ti dva po hřišti pohybují. I takhle na dálku by se pěkně vyjímali ve filmovém týdeníku ze společnosti.
Ano, tvoří pozoruhodný golfový pár.
Když jste ten problém sám nepřímo nakousl, plukovníku, řeknu vám prostě, že zásady rytířské cti platí pořád. Nebo by platit měly.
Zároveň je ovšem třeba brát do úvahy taky význam cílů i konkrétní situace.
Vždycky je nějaká situace.
Vážím si vás, Traversy. Jenže někdy byste měl být ve výrocích opatrnější. Generál Garnet...
Odpusťte, že ruším, pane plukovníku. Zlodi hlásí, že závadu na stroje opravili. Vyplují kdykoliv uznáte za vhodné.
Dobrá, poručíku. Začnu shromažďovat naše důstojníky. Líp bude vyrazit zpátky k pevnině dřív, než se setmí.
Ten doktor, co vás zastupoval, byl Mamlas. Naštěstí nikdo na ostrově nedostal ani rýmu. Je tu ovšem pár jiných věcí, které mě znepokojují.
Skoro bych si troufl je vyjmenovat.
No nic. Pořád jste se ani nezmínil, jak jste si užil cesty za minulostí.
Protože není co zmiňovat. Hned druhý den jsem narazil na někdejšího kolegu ze studií, který do Alexandrie přijel vést seminář pro novopečené egyptské doktory. Umluvil mě, abych jim týden za chudinský paušál předváděl a vkloukal do hlav něco o první pomoci v extrémně stížených podmínkách.
Jak vás znám, příliš úpěnlivě prosit nemusel.
Snad by to celé přineslo nějaký užitek, kdyby se úřady naší správy obtěžovaly věnovat akci aspoň minimální péči.
No asi chtěli navodit extrémně těžké podmínky se vším všudy.
Dej generál mi přikázat, abych pánům oficírům připravil na rozloučenou ještě koktejl.
Děláte je výborné, Sajde. Kdybyste za barmana zaskakoval častěji, brzo ho zastíníte.
No tak, příteli, nerozmazlujte mi sluhu pochvalami.
Vážený sire Garnet, dovolte, abych jménem nás, jimž se skvělým a nenahraditelným velitelem, ještě jednou připil a znovu popřál vše nejlepší k nadcházejícím narozeninám.
Děkuji vám.
Ať žije generál! Ať žije generál! A nové úspěchy! A nová výsledky!
Dosáhl jsem věku, kdy se mnozí uchylují na odpočinek. Já hodlám nadále aktivně prospívat zájmům britského impéria.
Lady Garnetová, jste nejenom neobyčejně okouzlující, ale také mimořádně šťastná dáma.
Proč myslíte?
Protože váš manžel je skutečně mimořádná osobnost.
To bezesporu je.
A přijměte prosím vřelé poděkování za vaši štědrou a rostomilou pohostinnost, Lady Elizabeth.
Plukovníku.
Ano, pane.
Ať osazenstvo kasáren denně koná pořadová cvičení. A nejméně jednou týdně 30-mílový pochod v plné polní. Je třeba udržovat železnou kázeň. Mužstvo nesmí zlenivět.
Mimochodem, Namísto suvenýru jsem dovezl důvěryhodnou informaci. Z londýnských zasvěcených kruhů se údajně proslýchá, že sir Garnet v nejbližší době dostane řád svatého Jiří a vysokou funkci na ministerstvu obrany.
Tady už o tom taky kolují zvěsti.
Z Garneta se prostě stává druh symbolu, lokální symbol síly Anglie. Nalijeme si ještě whisky?
Rád.
Pohleďte, kolik vychází hvězd. Zářivé perly cizích světů.
Krása uchvacuje, i když není nekonečně vzdálená.
A hlavně, že se při té kráse konečně ochladilo.
Smím vám podat pléd, Lady Elizabeth?
Nenapadlo mě, že vám připadám zimomřivá.
Jestli nespěcháte do postele, poručíku, můžeme pak zaskočit do knihovny. Zjistil jsem si v katalogu, že mezi odbornou vojenskou literaturou obsahuje výtisk Collinsovy studie Burská válka. Poučná kniha. Probereme si část, která se týká období po dobytí Pretorie. Konkrétně postupu lorda Kitchenera, užitých v boji proti záškodnickým bandám.
Ještě, že do válečných pojednání nenutíš i mě, Henry. Nezbýval by mi čas na zajímavé nové romány, jako je třeba Prokletí faraonů.
To prosím, bude si kávu přát? A kdy já ji podávat?
Padá na mě únava, jakou káva nezažene. Pojedu domů spát.
My s poručíkem si rozhodně velký šálek černé překapávané dopřejeme. Při četbě a debatě přijde vhod.
Mně postačí ledový čaj, sejde. A sklenice džinu.
Brzy to být hotové.
Mrzí mě, drahá, že ses tak vyčerpala. Kvůli nám se dál nepřemáhej. Řidič s vozem čeká na příjezdové cestě.
Ano, jistě mě omluvíte, pánové.
S lítostí.
Dobrou noc, lady.
A sladké sny.
Zatím s Bohem, Henry. Naschledanou, pane doktore.
Naschledanou.
Naschledanou, komisaři.
Naschledanou.
Majore, připomínám, že zítra nejpozději v poledne musíte odevzdat návrh hlášení o stavu výzbroje a výstroje. Armádní zásobovací skupině je třeba ho odeslat co nejdřív.
Koncept je skoro připravený. Vzal jsem s sebou poznámky, klidně ho dokončím hned. Mám ho ráno dát podplukovníkovi Whiteovi. Nebo si ho chcete prohlédnout dřív?
Ano, chci. Zatraceně zapomněl jsem manželce říct, aby vyřídila šoférovi, ať se pro mě vrátí o 10:30.
Ještě neodjeli, stihnu k bráně doběhnout.
Aha, tak do toho, chlapče.
Ano, pane generále.
Předem upozorňuju, pane generále, že největší problém pořád představuje munice pro kulomety. Je nutné doplnit její rezervy, kdyby zase náhodou bylo potřeba kompletně vystřílet nějakou vesnici.
Majore Traversy, vaše drzé narážky překračují meze. Porušujete elementární základy subordinace. Spoléhněte se ale, že vás úctě k nadřízeným rychle zase naučím.
Nápoje pro pány.
Postav to sem a zmiz.
Sejde. Moje pití mi dejte do salonku vedle haly, ano?
Kdo se prohlašoval, že zpěv cikát je podmanivý a blahodárně uklidňuje? Tupec.
Tupec romantik.
Vzhledem ke smutně klesající hladině vláhy a poměrně pokročilé hodině navrhuju naše milé posezení pomalu ukončit.
Souhlasím. Poslyšte, komisaři, co si někdy tenhle týden půjčit veslici a zarybařit si v zátoku? Co je zas toho?
Střelba z revolveru. Od někud z dálky.
Z druhé strany za klubem.
Z golfového hřiště?
Honem.
No a se řekne honem, když vážíte o 40 liber méně než já.
Halo, halo, tady.
Majore, kdo to střílel?
Já.
Proč? Proboha.
Až se ve tmě líp zorientujete, narazíte kousek od té zatopené jámy na generála Garneta. Nemá viditelné zranění, ale nežije. Za tamhletím balvanem se zhroutil poručík Boyle. Ten je naživu. Třeští oči a chvílemi jen něco nesrozumitelného blábolí.
Co se to stalo?
No, to bych také rád věděl.
Doktore, podíváte se na ně?
Ovšem.
A vy, majore, mi laskavě podejte obširnější vysvětlení, tedy pro začátek, jak jste se tu vy tři octli?
Za ty dva mluvit nemůžu. Já doplnil pro generála koncept jednoho hlášení a nesl jsem mu ho do knihovny, kde se měl s poručíkem zdržovat. Ale bylo tam prázdno, i když o jejich předchozí přítomnosti svědčili šálky od kafe a rozevřené Collinsovo veledílo o vítězství nad Bůry. Protože průchod ve francouzském okně zůstal otevřený, zjevně se vydali na procházku ven. Vyrazil jsem tedy na golfové hřiště, kde jsem na ně dřív nebo později musel narazit. A taky narazil. Tak, jak vidíte. Bál jsem se nechat poručíka v jeho stavu samotného, takže jsem vypálil třikrát do vzduchu. Doufal jsem, že tím přivolám pomoc.
Okamžik. Tak co, doktore?
Vypadá to, že poručíka postihl těžký šok. Ale z toho se vzpamatuje. Za to Garnet je skutečně mrtvý. Odhaduji, že asi půl hodiny.
A příčina?
Všimněte si, v jaké neobvyklé poloze a křečí tělo strnulo. Jistě mohlo by se jednat o srdeční záchvat, jenomže generál netrpěl sebe menšími potížemi. A když připočteme nachovou až načernalou barvu obličeje...
Chápu, kam míříte. Něco podobného už jsem totiž viděl. V Indii, na čajové plantáži, kde se to hemžilo hady.
Ano, ale rozdíl spočívá v tom, že na našem ostrově se nějakou hříčkou přírody hadi nevyskytují.
A generál rozhodně nebyl typ přes sklony k sebevraždě. Z čehož rázem skoro nezvratně vyplývá, že...
Odpověď získáme, až provedu pitvu.
Vůbec se mi to nelíbí. Mystiku odmítám, ale vypadá přízračně, že smrt nastala na tak divném, ponurém místě.
Třeba je divnější, jakou úlohu to místo nesehrálo.
Cože?
Nic. Jen střípek paradoxní myšlenky.
Pro bonmoty není zrovna příhodná chvíle. Dohodněme se, že zatím nestropíme velký rozruch. Požádám vás, abyste tu počkal a dohlédl na majora a především na Boyla. Já z klubu zatelefonuju na stanici svému seržantovi. Pochopitelně, knihovna není prostředí, na jaké jsem zvyklý při vyšetřování, ale vzhledem k okolnostem ji považuji za nejpříhodnější. No, vaši předběžnou zprávu jsem dostal. A definitivní závěry?
Odpovídají počáteční domněnce. Generála zabil jed kobry královské. Mimořádně velká dávka. Žádné uštknutí. Do těla vnikl přimíchaný v nápoji. Otravu to podstatně zpomalilo. Ale když pak toxin pronikl ze zažívacího ústrojí do krve, účinkoval rychle a neodvratně. Smutné je, že to svinstvo se na černém trhu sežene velmi snadno.
Jak asi dlouho od požití jedu smrt nastala?
Zhruba mezi 35 až 50 minutami.
Pančované bylo tedy nejspíš to kafe, co?
Ve vrstvě běžné sedliny by se přítomnost jedovaté látky zjišťovala dobře, jenže oni pili kávu filtrovanou. V jednom zrnku nezbylo absolutně nic. Pár kapek se mi podařilo získat z toho, který jste označil číslem 2. V nich jsem stopy jedu poměrně jasně detekoval.
To byl tedy generálův šálek. Škoda, že nás to nikam dál neposune.
Sejmuli jste otisky prstů?
Pokusili jsme se pro pořádek. Jenže tahle dekorativně zdesněná glazura uchová na nejvýš nezřetelné šmouhy. A za druhé, ani nesporný daktyloskopický nález by neměl důkazní hodnotu. Šálku i talisku se pochopitelně dotýkal i sluha Said. Pachatel by si pravděpodobně dával bedlivý pozor, aby na hrníček nesáhl.
Informoval jste už Lady Garnetovou?
Určitě ještě spí. Nechtěl jsem ji uprostřed noci burcovat. A v nynější fázi pátrání nepatří její svědectví k prvořadým. Oba víme, že odešla dřív, než se to prokleté kafe zjevilo na scéně. I tak bude nezbytné jí později podrobit výslechu. Sakra takový. Případ mi byl čertužen.
Co? Pardon, doktore. Neuhodil vás ten pitomý stojánek moc?
Snesitelně.
No, znova se omlouvám, ale koho by napadlo, že se ten mizerný krám roztočí, sotva se o něj zavadí. Módní nepraktický nesmysl. Knížky nastrkané do drátěných kapes a když si je chcete prohlédnout pořádně, abyste ohýbal záda do pravého úhlu. A deska, na kterou si můžete svazek položit, ta je zase tak vysoko, že spíš než stůl připomíná barový pult.
Příhodná forma pro literární brak, který se v tom povětšinou vystavuje.
Není nad poctivé obyčejné regály a skříně, jaké jsou vzadu.
Inu děsivou invenci návrhářů jen tak něco nezabrzdí.
Bohužel. Já žvaním o hloupostech, jen abych mimovolně oddálil nepříjemné povinnosti. To je reálná vidina, že by vraždil důstojník. Gentleman je natolik trapná, že... A mě skoro před nosem. Tak, zhůru do roboty. Travers, Boyle, který už je celkem při smyslech, i Said sedí pod nenápadným dozorem v salonku. Vydal jsem seržantovi pokyn, aby nám je sem postupně posílal.
Počkejte na...
Docela vážně vás prosím, abyste si jejich výpovědi poslechl se mnou. Třeba budu narychlo potřebovat odbornou medicínskou konzultaci. A pokud připadnete na nějakou přilehavou otázku, tím líp. Seržante, nejdřív slovo Saída.
Pánové, volat? Čím já posloužit?
Promluvíme si, Saide. Vzhledem k tomu, že Sir Garnet zemřel tak nečekaně, musí policie tu událost obvyklými postupy prošetřit. Mimochodem, co si o jeho skonu myslíte vy?
Těžká ztratění. Ztrata. Bej Garnet, veliká muž.
Ano, ano. No to je od vás hezké, že ho tak oceňujete. Zajímá mě ale následující. Když jste v kuchyňce chystal kávu, neochomítal se někdo okolo?
Ne, nijaká osoba u toho nebyt.
A teď se pečlivě rozpomeňte, jak jste kávu servíroval. Který ze šálků jste před koho postavil?
Já dojem mít, že vy a pan doktor to ze zahrada vidět.
Odpovězte, na čem se ptal. A nechte na mě, abych vás přistihl při lži, jestli ji vyslovíte.
Tac z hrnky, cukřenkou a konívka na smetanu rovnou doprostřed stolu položit. Kdo si pak co brát, to od nich záviset. Já se otočit a běžet s čaj a džin za major Travers, který do haly mířit.
A než jste pod nos postavil, nespustil jste ho z očí?
Pořád pozor dávat, aby nic nerozlilo se.
Tak jděte zpátky do salonku. Takže prosím pana majora, aby se za minutku dostavil.
Počkejte, Saide.
Pan doktor chtít?
Jenom takovou nesouvisející maličkost. Generál se kdysi neurčitě zmínil, že mu konec konců musíte být věrnější než pes, protože vás zachránil před údělem horším než smrt. Vrtá mi hlavou, na co narážel?
Lituju, vážený pane Fischere, ale nemám nejmenší ponětí, o čem hovoříte.
Člověče, vy umíte anglicky, tak proč jste u všech všudy pořád patla ty zkomoleniny?
Protože to se u domorodého sluhy jak si předpokládá. Naschledanou, páno.
Pacholek mazaný pro celý.
Taky ovšem inteligentní. Umění ironie si osvojil na vysoké úrovni.
Dodejte, že jistě dovede být i nebezpečný. Věčná škoda, že tu vraždu Garneta mu na konto připsat nejde.
Fakta ho z podezření očišťují. Krom toho by jednal sám proti sobě, kdyby se zbavoval relativně solidního bydla.
Dále.
Tak mě tu máte. Dobrý den, doktore.
Posaďte se, majore.
Díky, od čelíška jsem se naseděl dost.
Je jasné, že se tak podivně náhlým úmrtím musíte podle předpisů zabývat, ale stěží nějak doplním to, co jsem vám pověděl už dřív.
No, něco se snad najde. Vaše osobní vztahy s generálem by asi nejlíp vystihoval termín značně komplikované, že?
Bez rozpaků, pane, byly od začátku nevalné. A během povstání a po něm klesly na bod mrazu. Zasluhou jeho vyšší hodnosti jsem samozřejmě mrznul já.
Z vašeho zorného úhlu bráno, oficiální místa ignorovala některá jeho pochybení a společně s tiskem i veřejným míněním mu připsala veškeré zásluhy. Nenáviděl jste ho?
Nepleťte si nenávist s pohrdáním. Ovšem, i když na jeho smrti nějak netruchlím, neznamená to, že bych si ji přál. Leda snad, že bychom stáli na 20 jardů proti sobě s pistolemi. Jenže doby poctivých soubojů jsou minulosti.
Vyjadřujete se hodně ostře, majore.
Ostře možná, upřímně určitě. Neříkám, že bych nestál o slávu. Ale záleží mi na tom, jak a čím se sláva získává.
Nebo koho oni okradou.
To nebudu komentovat, doktore. Další dotazy?
Jen tenhle. Jak blízko jste včera večer při přechodu z terasy do haly míjel Saída, který přinášel podnos?
Proboha, proč si takovou pitomost pamatovat? Kdybych šel těsně kolem něj, rovnou bych popadl stácu to, co bylo pro mě, ne? Počkejte, vy naznačujete, že ta káva, že bylo něco v nepořádku s kávou?
Nenaznačuju, majore. Zkoumám různé možnosti. A žádám vás, abyste tohle před nikým nerozevíral, abychom to prozatím uzavřeli. Nevybavujete si dodatečně cokoliv zajímavého nebo nezvyklého z těch chvil, kdy jste potom hledal generála?
Nic mimořádného. Dokud jsem nedorazil ke třetí jamce. Ani v knihovně se nenabízela žádná pozoruhodnost. Jak už jsem říkal, zaznamenal jsem otevřený východ na hřiště, prázdné hrnky a Collinsovu knihu, takže jsem šel ven a...
Ty předměty ležely na desce toho prostředního stojanu.
Vy jste ale puntičkář. Matně si vzpomínám, že se váleli na tamhletom vedlejším vlevo.
To souhlasí. Přesně tam jsem je později našel. Zjevně s nimi mezi tím nikdo nemanipuloval. Prozatím děkujeme, majore. Zůstaňte nám ještě aspoň hodinu k dispozici.
Ocením, pokud to nepřetáhnete. Na štábu se hromadí kvantum práce. A přibyde k ní ještě i zmatek.
Stručně shrnu. Relativně silný motiv, ani nejmenší příležitost k činu. A za sebe přidám, že nedůvěřivost mám sice v popisu práce, ale že je ztráta času obviňovat takového přímého a upřímného vojáka ze staré školy.
Taky doufám, že i upřímného.
Sázím na svou zkušenost.
A teď, zvědomnic poručíku, přece se nenecháte od seržanta povízet.
Těší nás, že se vám vede znatelně lépe.
Ano. Trošku.
Takže nám konečně co nejpřesněji a v úplnosti vylíčíte, co se stalo od okamžiku, kdy jste s generálem osaměli.
On... Já...
Klid, poručíku. Soustřeďte se.
Vyřizoval jsem šoférovi příkaz a když jsem se vrátil na terasu, sir Garnet rozhodl, že se hned přesuneme do knihovny. Vyhledal pojednání, které...
Stop! Vstali jste od stolu jen tak? Beze všeho?
Cože?
No, nevzali jste s sebou něco?
Pořád nerozumím. A tak ano. Každý jsme si nesli svůj šálek s kávou. Co na tom záleží?
Zdůrazňoval jsem, abyste úzkostlivě dbal na podrobnosti. Nic nevynechával. Pokračujte.
Jestli tedy lpíte na každém detailu, Pití jsme si odložili na nejbližší stojan a generál se odebral dozadu, kde polovinu regálu zabírá literatura s vojenskou tematikou pro publikaci o našem triumfu v Jižní Africe.
Vy? Nedoprovodil jste ho?
Nebyl bych mu nic platný. Podle speciálního katalogu se v těch horách svazků orientoval nejlíp.
Co jste mezi tím dělal vy?
Jak to co? Byl zpátky za 2 minuty, snad i dřív?
To je někdy spousta času. No a dál?
Přiznám se, že nechápu tón, jakým se vyptáváte. Přečetl jsem pasáž, kterou Sir Garnet nalistoval, a pod jeho vedením jsem se z ní pokoušel vyvodit určité zobecnění.
Ani jste si přitom nesedli sem? Do klubovek?
Generál nemiloval změkčilost. Ostatně jsme nepobyli uvnitř dlouho. Dopili jsme kávu, vyšli na hřiště, pokračovali tam v debatě a...
Kdo tu procházku navrhl?
Tak nějak to vyplynulo. On rád rozmlouval při rázné chůzi. Když jsme se blížili ke Greenu 3. jamky, Sir Garnet dělal mezi řečí delší a delší pomlky. Zadýchával se. To bylo naprosto neobvyklé. Odbočil k šachtě. Myslel jsem, že si chce odpočinout na některém z těch velkých kamenů. Najednou se o několik kroků opozdil. Otočil jsem se a on se držel za hrdlo. Lomcovali s ním křeče. V zápětí se hrozně zkroutil a upadl. Pokoušel se, myslím, něco vyslovit, ale jen sýpal. A pak znehybněl. Byla to nějaká srdeční slabost. Záchvat, že ano?
Nesnažil jste se mu pomoci?
Nesvedl jsem se pohnout. Asi jsem omdlel.
Na profesionálního vojáka značně nezvyklá reakce.
Já ještě nikoho neviděl umřít. A takhle zblízka.
Poručíku, jste si opravdu jistý, že nám o událostech včerejšího večera ani o čemkoliv, co jim třeba předcházelo a souvisí s nimi, nemáte co říci?
Tedy já ne... Ne, pane komisaři.
Budiš. Můžete jít.
Ano, pane.
Seržante! Pan poručík se vrátí do salonku a vyčká. Pravděpodobně ho brzy opět zavoláme. A budu nucen ho obvinit z úkladné vraždy.
Dalo se skoro bezpečně uhodnout, že pátrání vyústí do takového závěru.
A je to samozřejmě krajně nemilé. I Boyle pochází ze staré vážené rodiny. Ale zbývá mi něco jiného? Bláhově podcenil moje a vaše odborné znalosti a schopnosti. Zamlčuje příliš mnoho. A stejně tak mnoho nepřímých, ale pádných důkazů svědčí proti němu. Podívejte se. Omlouvám se, že jsem vám to neukázal dřív.
Co to? Milostný dopis?
No spíš krátký vzkaz. Ale výmluvný.
Včerejší datum, Jamesy láskomu a tak dále. Domlouvá si s ním schůzku v lesíku na protějším konci ostrova na zítřek, takže na dnes popolední. Tvá rozdychtěná Odkud to psaníčko máte?
Z vnitřní kapsičky generálovy bluzy.
Kde pak to asi skonfiskoval?
No to už je podružné. Nanejvýš posloužím dohadem. Když jsem v noci knihovnu obhlížel, všiml jsem si, že vzadu v oddělení klasiků, kam s výjimkou vás nikdy ani duše nezabloudí, vyčnívá jeden svazek z přísně vyrovnané řady.
Jste perfektní pozorovatel.
Dlouholetý cvik. Jednalo se hlavně o to, na co jsem přišel v zápětí. Že dotyčný román se jaksi mezi staré, důstojné skvosty nehodí.
Poslyšte, nejmenuje se to dílko Prokletí faraonu?
Provozujete kromě lékařské praxe i jasnovidectví?
Tu lacinou limonádu vydali nedávno a nemýlíte se. Určitě byla předtím zařazená mezi tímhle obdobným čtivem okolo. Že se z nenadání odstla jinde, to dává smysl. Lady Garnetová pronesla před Boylem o tomhle románku poznámku.
Interpretujete to tak, že...
Že tím poručíka chtěla upozornit, do které knížky svůj vzkaz někdy v průběhu odpoledne vložila.
Ten systém si nepochybně zavedli už dřív.
A ona taky svazek přemístila? Ale proč?
Jednak asi z opatrnosti, v klubu se potloukali důstojníci z pevniny a hrozilo, že nějaký všetečka knížku namátkou otevře. A za druhé bych to přičetl na vrub odvěké milenecké hry Hledej miláčku, dočkáš se sladké odměny. Takové zábavy zvyšují vzrušující požitek ze zakázaného ovoce.
To zní věrohodně. Takže generál ten lístek nějakou náhodou večer...
Stěží až večer, protože tehdy mu chyběl čas a určitě ne náhodou. Víte, bylo by asi ošidné podléhat zdání, že sir Garnet své ženě důvěřuje. Zjistil i způsob, jakým si milenecká dvojice vyměňuje korespondenci.
Odhalení a získání dopisu byl tudíž poslední cílený krok k nabití jistoty.
Muselo se to odehrát tak, že jakmile se hosté rozdělili do skupinek a vypukla volná zábava, Lady Elizabeth se nenápadně vytratila do knihovny. Jenomže manžel ji stejně nenápadně potají sledoval. Přes francouzské okno zpoza živého plotu pozoroval, kam román s vloženým lístkem schovává. A sotva odešla, vstoupil dovnitř, vzkaz sebral, přečetl a vmísil se zase mezi ostatní.
Dostal drsný dárek k jubileu. To je divné, že zachoval klid.
Chlad ledovce.
Připouštím, že znát takhle přesný sled událostí a jednání aktéru tragédie není bezcenné. Jsou to sice okrajové kamínky mozaiky, ale pomáhají nám dotvořit si celkový obraz případu. Rekonstruovat a uzavřít ho teď můžeme bez komplikací. Poblázněný Boyle ztratil základní morální zábrany. Aby si uvolnil cestu a mohl v nelegitimním milostném poměru nerušeně pokračovat, odhodlal se nepohodlného manžela odstranit. Chtěl bych věřit, že Lady Elizabeth se na přípravě činu nijak nepodílela.
Spolehněte se, že ta by sira Garneta nezamordovala. Jedna věc je zpestřovat si sváděním nezralého mladíčka manželství se starým nerudným mužem, něco jiného je zahodit postavení, bezstarostný život a především blízkou vyhlídku na další společenský vzestup, který by jí po boku generála kynul v Londýně.
Poručík si opatřil hadí jed. Už jste konstatovali, jak je to snadné. Můžeme zvažovat, zda posledním impulzem k provedení vraždy, k jejímu uspíšení, nebylo to, že sir Garnet poté, co se přesunuli do knihovny, Boylovi výhružně oznámil, jaký důkaz nevěry se mu dostal do rukou. Kloní se ale k názoru, že podvedený manžel s tím vyčkával. Snad chtěl později přednést svou obžalobu oběma hříšníkům naraz.
Ano, kdyby se hovor točil kolem milostné aféry, stěží by poklidně otvírali odbornou vojenskou publikaci.
Správně. Ovšem právě okamžiky, kdy generál bral vzadu z regálu, mu spečetili osud. Vrah nerušeně otrávil kávu. Malé ampulky nebo v čem je přechovával, se mohl následně lehko zbavit. A pak se na hřišti jen cynicky díval, jak otrava oběť zachvacuje.
Jenomže
poručík nemá povahu notorického zločince. Proto se na něm vypětí drasticky projevilo. A šok zesílil, když bylo zřejmé, že se nám proti očekávání jeví smrt generála podezřelá. Moc rafinovaně si nepočínal. To je celé. No proč se tváříte tak pochybovačně?
Sestavil jste úhlednou rovnici. Jenže její enty jsou jakoby vytržené z nesourodých vzorců.
Prosím vás, vážně?
Vždyť vy to cítíte taky. James Boyle je v letčems naivní, ale není hlupák. Když jsme nalezli generálovo tělo, napadlo mě, že jen hlupák by neschodil mrtvolu do zatopené šachty. Tam by bezpečně zmizelo a tím by se navždycky smazal hlavní a de facto jediný důkaz o zločinu.
Doktore, to...
Pachatel se mohl vrátit do klubu pro jistotu bleskově vypláchnout hrnečky, které by stejně asi nikdo neskoumal, a stropit poplach. Prohlásit, že sir Garnet v návalu nevolnosti anebo kvůli šeru náhle klopítl a spadl pod vodu dřív, než ho stihl zachytit. I kdyby vznikly pochybnosti, Usvědčení a trestu by poručík spolehlivě unikl.
Třeba to tak plánoval. Zaskočil ho vlastní kolaps.
Z medicínského hlediska tohle neobstojí. Těžký duševní otřes z hrůznosti vlastního činu by se eventuálně dostavil, pokud by v rozčilení a strachu generála zastřelil, uškrtil. Ovšem travič, který ví, co bude minutu za minutou následovat, který nepodnikne nic, aby důsledek svého jednání odvrátil, ten se dodatečně nevyděsí a nespanikaří. A za druhé, nesmíte opomíjet vliv pudu sebezáchovy. Kdyby byl poručík vinen, neustále by mu v mozku vězela hrozba šibenice. Takže, ať by se hroutil sebevíc, probudila by se v něm aspoň taková síla, která umožní dovléci mrtvolu několik jardů na okraj jámy a postrčit ji dolů.
Vy mi, doktore, jinými slovy podsouváte myšlenku, že Sira Garneta nezabil vůbec nikdo. A shodli jsme se přece, že hypotézu sebevraždy jednoznačně odmítáme. Navíc sebevraždy takovým pomalým a bolestivým prostředkem. Generál, nepochybně to nezvratné prokázání manželčiných pletek vskrytu rozuřilo. Ale nevolil by proto smrt?
Ne, zoufalství nepatřilo do jeho citového repertoáru. Za to chladnokrevná zloba... Moment... Pokud Boyle... to neodporuje žádnému myslitelnému aspektu.
Co tomu mláte? Není vám špatně?
Naopak, docela dobře. Nejprve připomenu drobnost. Když jsme sem dnes vstoupili, věnovali jsme chvilku lamentaci, že vybavení zahrnuje taky tamhle ty tři válcové knižní stojany. Do jednoho jste drcnul, vzpomínáte... A zaujalo vás, jak hladce se ty ohyzdnosti točí kolem své osy. A teď si v duchu navoďte scénu příchodu Boyla s generálem. Dosud plné šálky kávy odkládají na svrchní desku nejbližšího stojanu. Sir Garnet odkráčí dozadu za přepážku. Poručík tak dostává první příležitost poohlédnout se po škváru zvaném Prokletí faraonů, ve kterém na něj čeká psaníčko. Přibližně ví, kde byla knížka vystavená. Možná ji milovaná škádlivě založila jinam, možná ji ale nechala na místě. On se musí přesvědčit a obsah stojánků, včetně toho s kávou nahoře, bytě zkontrolovat. A jak si přitom člověk počíná? Podívejte.
Pozornější ani být nedokážu, i když mi není jasné, co...
Rozhodně nikdo neklesne do podřepu a nebude v něm, co by šimpanz obcházet kolem dokola. Sehne se a rukou válec jemně postrkuje, takže mu tituly plynule defilují před očima. S téměř 100% pravděpodobností se ovšem stane, že stojan setrvačností prodlouží svůj pohyb a protočí se o víc než 360 stupňů. Lehce opíše například dráhu půl druhého kruhu. Aniž by to Boyle zamýšlel a aniž by to mohl rozpoznat, až se vstyčí, bude před ním stát hrnek, který si přinesl generál. S kávou, která není otrávená. Štěstí jako v ruletě Boylovi zachránilo život.
Domníváte se, že Sir Garnet...
Nedomnívám. Jsem si jistý, že do Boylova šálku nalil jed. Během těch 2-3 minut, kdy seděl sám na terase. Jeho žena odjížděla, Boyle dával instrukce řidiči, Travers se Saidem byli v hale. A my? Na tu dálku a ve slabém osvětlení bychom tak malý pohyb nezaznamenali, ani kdybychom na generála upřeně zírali, což jsme samozřejmě nedělali.
Úžasné. Tohle je ještě mnohem horší než...
Chcete říct, než úkladná vražda spáchaná pouhým nižším důstojníkem? Radši odmítám spekulovat, co Garnet asi chystal manželce. Boylovi přirozeně mohl zničit kariéru, proměnit mu službu v utrpení. To se mu ale nezdálo dostatečné. Nasazení parohu nadřízenému se pro něj rovnalo velezradě. Tudíž svým soukromým staným soudem vynesl... Rozsudek smrti. Vylákat oběť z budovy na noční procházku byla hračka, stačilo vysknout přání. Kochal se vizí, jak Boyle v bolestech umírá, zatímco on mu chladně oznamuje důvod. Až by se potom tělo ztratilo ve vytěžených slojích v důsledku politování hodné nehody, kdo by se odvážil veřejně napadnout generálovo svědecké prohlášení?
Ze zorného úhlu kriminalistiky i práva tedy vlastně a naštěstí nebyl zločin dokonán. A ryze prakticky vzato pachatel potrestal sám sebe.
S výsledkem pitvy jsem zatím seznámil pouze vás. Teď prohlašuji, že jsem se mýlil. Sir Garnet skonal na srdeční záchvat. Tak to uvedu v písemné zprávě. Policejní vyšetřování je tedy bezdůvodné a můžete je i hned ukončit.
Takhle to bude nejlepší. Skandál spojený s publikováním pravdy by ničemu neprospěl. Za to by těžce poškodil prestiž Británie na celém Blízkém východě.
Já si napravdu poměrně potrpím, přestože někdy bývá skandální. A prestiž impéria, nehoršete se, je milostejná. Víte, vy neznáte mentalitu Arabů dost důkladně. Oni jsou většinou nesmiřitelně bojovní, aleckdy krutí, ale chovají odpor k těm, kteří zabíjejí jedem a z hlouby duše jimi pohrdají. Kdyby se rozšířila zpráva, že muž, který si nárokoval největší podíl na porážce povstání, byl travičem, chápali by to jako znásobení své pohany. A kdo vyloučí, že pak znova nesáhnou k násilí? Smějte se mé bláhovosti, ale snížit kdekoliv alespoň o fous riziko pitomého zabíjení je slušná cena za lež o smrti jednoho vraha.